Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Raste broj ranjenih u iranskim napadima na Izrael. Bijela kuća saopštila da će predsjednik Donald Trump donijeti odluku u roku od 2 sedmice o tome hoće li se direktno uključiti u izraelsko-iranski sukob. Iz Izraela je tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi. 8 državljana Bosne i Hercegovine je prešlo iz Irana u Tursku u okviru akcije evakuacije uslijed eskalacije sukoba između Irana i Izraela. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučilo da privremeno zatvori ambasade BiH u Islamskoj Republici Iran i Izraelu. U Bakuu novina Radija Slobodna Evropa osuđena 9 godina u slučaju koji se smatra politički motivisanim. Podnesena prva apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog femicida. Iz Evropske unije poručuju da neće tolerisati prijetnje ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio da nema mogućnosti za rekonstrukciju vijeća ministara BiH.
Tako da ja ne vjerujem da se bilo što može, kad je u pitanju rekonstrukcija, napraviti sukladno Ustavu. Sve druge mogućnosti otpadaju kao takve.
Ponovo odbijen zahtjev tužilaštva da se odredi pritvor predsjedniku Srpske demokratske stranke Milanu Miličeviću. Osnivač paravojne jedinice na čelu upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Potvrđene presude za masovna ubistva u Duboni i Malom Orašju kod Beograda. U ovoj emisiji još možete čuti. Brisel traži hitno uništavanje zapljenjenih cigareta koje je Crna Gora popisala prije 7 mjeseci.
Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zapljenjenih cigareta.
U Bosni i Hercegovini pogoršano okruženje za odbranu ljudskih prava, poručila izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Mary Lawler.
Branitelji ljudskih prava definitivno su izloženi blaćenju, demonizaciji, posebno kroz izjave političara.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8. dana napada na Iran, izraelski ministar odbrane je naredio vojsci da pojača napade na ciljeve povezane s Islamskom republikom i, kako je rekao, simbole režima u Teheranu, kako bi ga destabilizovao. Izrael saopštava da je Iran ponovo ispalio rakete na tu zemlju uoči sastanka iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčije sa šefom vanjske politike Evropske unije i njegovim kolegama iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Evropa i Britanija bi trebale da saopšte iranskom diplomati da su Sjedinjene Američke Države otvorene za direktne pregovore, čak i dok Donald Trump razmišlja o direktnom napadu na Teheran. Izvještava Srđan Janković.
Portparolka Bijele kuće Caroline Levitt je 19. juna prenijela poruku predsjednika Donalda Trumpa da će odluku o uključivanju u izraelsko-iranski sukob donijeti na osnovu toga da li će se održati pregovori u bliskoj budućnosti. Pentagon je prethodno priznao da je pomogao u obaranju iranskih projektila lansiranih prema Izraelu, ali se nije uključio u ofanzivne operacije protiv Irana. Komentari dolaze uoči planiranog sastanka u Ženevi između visokih diplomata Europske trojke, Velike Britanije, Francuske i Njemačke i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aračija. Sukob Irana i Izraela ulazi u 2. sedmicu. Počeo je kada je Izrael pokrenuo vazdušne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade. Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno, a prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno je 585 ljudi, a više od 1300 je ranjeno. Tokom briefinga za novinare, portparolka Levitt je rekla da američki predsjednik podržava diplomatsko rješenje sa Teheranom, ali da je njegov glavni cilj osigurati da Iran ne može da dobije nuklearno oružje. Ponovila je Trumpovo insistiranje da svaki sporazum mora zabraniti obogaćivanje urana od strane Irana i osigurati da Teheran ne bude u mogućnosti da dobije nuklearno oružje. Iran je insistirao da je njegov nuklearni program namijenjen civilnim svrhama i često je odbacivao zabranu obogaćivanja urana. Na svojoj platformi Trump je negirao izvještaj Wall Street Journala koji je citirao 3 osobe upoznate s tim pitanjem. u kojem se navodi da je rekao pomoćnicima da je odobrio planove da se američke snage pridruže Izraelu u napadima na Iran, ali da čeka da vidi hoće li Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je također izvijestio, pozivajući se na ljude upoznate sa tim pitanjem, da se američki zvaničnici pripremaju za potencijalni napad na Iran u narednih nekoliko dana, moguće tokom vikenda. U komentarima novinara 18. juna Trump je rekao da ne želi da se bori protiv Irana, ali da bi mogao biti prisiljen da sprovede takve operacije kako bi spriječio Teheran da razvije nuklearno oružje. A države regiona, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija su donijele odluku o evakuaciji osoblja ambasada iz Izraela i Irana zbog trenutne bezbjednosne situacije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o privremenom zatvaranju ambasada BiH u Iranu i Izraelu i naredbu o evakuaciji osoblja ambasada. Hrvatska je u srijedu najavila da će sprovesti evakuaciju svojih diplomata iz Izraela i Irana, te potvrdila da radi na repatriaciji hrvatskih državljana iz tih sukobima pogođenih područja. Premijer Srbije Đuro Macute razgovarao je u četvrtak u Kairu sa ministrom vanjskih poslova Egipta Badrom Abdelatijem o hitnoj evakuaciji državljana Srbije koji se trenutno nalaze u Izraelu, a čiji broj prelazi 2.500. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije saopštilo je da je iz Irana povuklo svo diplomatsko osoblje, uključujući članove porodica zaposlenih u ambasadi u Teheranu. U saopštenju se navodi da su sve konzularne usluge za građane u Iranu do daljeg obustavljene. Sjeverna Makedonija evakuisala je prvu grupu od 8 svojih državljana sa teritorije Izraela, koji su u utorak veče doputovali avionom u Skoplje. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Iz Izraela je tokom noći u Beograd evakuisano 38 ljudi, među kojima su uglavnom srpski državljani kao i nekoliko stranih, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Oni su u Beograd stigli specijalnim letom Air Srbije iz egipatskog Sharm el-Sheikha. Siguran povratak organizovali su vlada Srbije i Ministarstvo vanjskih poslova. Državni sekretar u tom ministarstvu, Damjan Jović, koji je otputovao u Egipat, rekao je da su srpski državljani evakuisani prvo kopnenim putem do egipatske granice, a potom do aerodroma u Sharm el-Sheikhu. 8 državljana Bosne i Hercegovine prešlo iz Irana u Tursku u okviru akcije evakuacije uslijed eskalacije sukoba između Irana i Izraela. To je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Bosne i Hercegovine u Turskoj, a izvor iz ambasade je naveo da se među evakuisanim državljanima nalazi ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu. Izvor nije precizirao kada su BH državljani prešli granicu sa Turskom, niti u kom gradu se trenutno nalaze, kao ni kada bi mogli krenuti iz Istanbula za Bosnu i Hercegovinu. Navedeno je kako je u cijelom procesu pomoglo i Ministarstvo vanjskih poslova Turske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoć održanoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku kojom se traži privremeno zatvaranje ambasade BH u Iranu i Izraelu. Milorad Milojević ima više detalja.
Počela je evakuacija državljana Bosne i Hercegovine koji su boravili u Iranu i Izraelu zbog eskalacije sukoba dvije zemlje. Prvi evakuisani građani stigli su 19. juna uveče u Istanbul u Turskoj, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za javni RTV servis BiH. Danas su iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili kako je BiH ambasada u Teheranu primila pozive od 6 državljana Bosne i Hercegovine, dok su se u ambasadi u Tel Avivu obratila 2 državljana BiH. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH navode da nemaju saznanja o povrijeđenim ili stradalim državljanima Bosne i Hercegovine u pogođenim područjima. U saopštenju se ističe kako je svima pružena puna podrška i pomoć u vezi sa bezbjednim napuštanjem teritorija Irana i Izraela. Ministarstvo je apelovalo i na sve državljane koji se nalaze u pogođenim područjima da se jave najbližem diplomatskom konzularnom predstavništvu BiH ili kontaktiraju dežurnu liniju ministarstva. Evakuacija je uslijedila nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sinoćnoj telefonskoj sjednici zatražilo privremeno zatvaranje ambasada Bosne i Hercegovine u Iranu i Izraelu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Između ostalog donesena je i naredba o evakuaciji osoblja BiH ambasada. Konzularne poslove će preuzeti predstavništvo BiH u Ankari i Istanbulu u Turskoj, te Jordanu i Egiptu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Porodica Alme Kadić, koji je suprug ubio u julu 2021. podnijela je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prvu apelaciju u slučaju femicida zbog ozbiljnih sumnji u propustu institucija u zaštiti života žene žrtve nasilja. To je saopšteno iz Sarajevskog otvorenog centra, u kome ističu da su inicirali ovu apelaciju. Alma Kadić, koja je ubijena na porodičnom pragu u Sarajevu pred očima majke i kćerke, prijavila je nasilje 150 puta policiji i Centru za socijalni rad. Njen napadač, suprug Eldin Hodžić, je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. Almedin Kadić, Almin brat, ranije u razgovoru za podcast Mozaik života Radija Slobodna Evropa, rekao da nakon razočarenja zbog pravosudne pogreške u presudi Eldinu Hodžiću ne odustaje od pravne borbe.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa pravnicima.
U saopštenju Sarajevskog otvorenog centra navode da pred Ustavnim sudom BiH do sada nije razmatran nijedan slučaj koji bi otvorio pitanje odgovornosti države za neadekvatnu zaštitu žena od nasilja.
slobodnaevropa.org
Mary Lawler, specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za položaj branitelja ljudskih prava, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da, iako Bosna i Hercegovina ima dobre zakone, postoji potpuni nedostatak provedbe nekih od njih. Branitelji ljudskih prava, navodi ona, izloženi su blaćenju i demonizaciji, posebno kroz izjave političara. Specijalna izvjestiteljica je istakla da u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska postoji etnonacionalistički narativ usmjeren na neutralizaciju rada branitelja ljudskih prava i njihovo uklanjanje. Sa njom je razgovarala Dženana Halimović.
Koje su to grupe koje se u Bosni i Hercegovini suočavaju sa najvećim izazovima i problemima u sferi ljudskih prava i možete li navesti primjere koji su vas najviše dojmili?
Moj opći dojam je da, iako Bosna i Hercegovina ima neke dobre zakone, postoji potpuni nedostatak provedbe. Branitelji ljudskih prava definitivno su izloženi blaćenju, demonizaciji, posebno kroz izjave političara. U Republici Srpskoj imamo pokušaj etnonacionalističkog narativa koji je, po mom mišljenju, usmjeren na neutralizaciju rada branitelja ljudskih prava i njihovo uklanjanje. I to vidimo kroz usvojene zakone, rekriminalizaciju, klevete, zakon o stranim agentima, uklanjanje pojma rodni identitet iz krivičnog zakona. Kažu da će postojati zaštita, da se ne morate brinuti ako branite prava, to je isključeno, ali stvarnost je da znamo iz rada koji radimo da čim se počnu primjenjivati ovi zakoni, široko je tumačenje poput toga ko odlučuje je li nešto političko, to odlučuje je li nešto kleveta. Sve ovisi o osobi na vlasti i osobi koja se osjeća oklevetanom time što je prozvanom zbog nečega. Oni tada obično kažu da su oklevetani. Što se tiče zakona o stranim agentima, iako je poništen, jako smo zabrinuti, jer nam je ministar pravosuđa Republike Srpske rekao da već započinje s izradom podzakonskih akata za stvaranje ovog registra i da se ne zaustavljaju, iako je to poništeno. Stvarnost je takva da to također stavlja nevladine organizacije i branitelje ljudskih prava u vrlo težak položaj, jer je to širok politički pojam, a tu su i agenti stranog utjecaja. Dakle, to dovodi do autocenzure, dovodi do svojevrsnog straha i nesigurnosti među braniteljima ljudskih prava.
Kad govorimo o novinarima, moram spomenuti i moje kolege koji su u pritvoru. Novinari Radija Slobodna Evropa izloženi su progonu u Rusiji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji. Možemo li to povezati i sa zakonom o stranim agentima u Republici Srpskoj, na kojem se insistira unatoč poništenju na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Very afraid.
Jako bih se plašila tamo gdje god vidimo da se donose zakoni o stranim agentima, na primjer u Rusiji i u mnogim drugim zemljama. Vrlo je jasno i postoje dokazi da su branitelji ljudskih prava i neovisni novinari, koji jesu branitelji ljudskih prava, bili meta. I to je pokušaj da ih se riješi, da ih se neutralizira i neutralizira njihov rad, da ih se uplaši, da ih se natjera da prestanu i da se samocenzuriraju. Znate, to je vrlo podmukla vrsta napada.
Koliko autokratski načini vladavine, kakav vidimo kod recimo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, utiču na branitelje ljudskih prava i njihove rezultate?
Svrha, ne samo svrha, već rekla bih stilne demokratije je jednostavno raditi što žele i biti najmoćnija osoba u sistemu. I kao što svi znamo, moć kvari ljude. Čak i ako počnu, morate stalno biti na oprezu ako ste političar. I koliko ja ovdje razumijem, čini mi se iz onoga što mi branitelji govore da je korupcija implicitna u praktički svemu u Bosni i Hercegovini. Znate ko dobiva poslove, znate i ko dobiva ugovore i sve te stvari. Ako ste povezani sa strankom ili ste kompanija, tvrtka koja ima političke veze, dobro se snalazite. Ali ako si neko ko nema moći, čiji se glas ne čuje, onda si izložen nepravdi, pa čak i nedostatku interesa od vlasti.
Sa specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih nacija, Mary Lawler, razgovarala Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu ni poslije 7 mjeseci nije potvrđena optužnica, a tužilaštvo i sud su u junu ušli u sukob sa opštenjima ko je odgovoran što slučaj još uvijek nema epilog. Tema Sonje Gočanin.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 18. juna da nije u mogućnosti da završi istragu pada nadstrešnice i podigne optužnicu jer mu viši sud u tom gradu nije vratio predmet. Viši sud u Novom Sadu reagovao je narednog dana saopštenjem u kom navodi da su apsolutno netačni zaključci dela javnosti da sud opstruiše vođenje istrage i da sud postupa ažurno. Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmina Paunović sa Radio Slobodna Evropa kaže da smatra ove objave nebitnim za javnost.
Ja se bojim da se iza tog saopštenja ne krije nešto drugo, kao što je na primjer da ide period godišnjih odmora, to je juli i avgust, a automatski to znači prolongiranje kompletne istrage tek tamo za septembar ili oktobar. Mi nemamo optužnicu, to je velika, to je mnogo veća informacija nego to što sud ne vraća spise predmeta.
Tužilaštvo je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Ipak optužnica nije potvrđena u sudu, a Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio predmet na doradu. Paunović navodi da je reč o takozvanom pritvorskom predmetu, odnosno više ljudi je bilo u pritvoru tokom istrage i da takav predmet ima prednost na drugim predmetima i zahtjeva brzu reakciju tužiloštva i suda.
Ovako smo dobili situaciju da sud do daljnjeg zadržava spise predmeta, ne donosi odluku, a u međuvremenu apelacioni sud pušta iz pritvora sad definitivno, pošto sam shvatila da već nikog nemamo u pritvoru i pošto nemamo nikog u pritvoru, onda možemo da govorimo o nekom dugovlačenju postupka, ne znam još koliko.
Apelacioni sud u Novom Sadu objavio je 18. juna da je ukinuo pritvor za još petoro sumnjičenih i ovom odlukom suda niko 13 uhapšenih posle pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru. Postupak zbog pada nadstrešnice vodi i Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje početkom marta podiglo optužnicu zbog propusta koji su doveli do pada nadstrešnice. Kako je ranije objavljeno, javno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu vodi predistražni postupak u vezi sa finansiranjem projekta renoviranja železničke stanice u Novom Sadu. Rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu trajala je 3 godine, a stanica je svečano otvorena u julu 2024. 4 mjeseca pre pada nadstrešnice. Tada su predstavnici gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti naglašavali da je stanica urađena po evropskim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Vočanin.
Dok su smjene čelnih ljudi u United grupi neobjašnjene, urednici United Media, u okviru koje posluje i N1 i Nova širom regiona, zabrinuti su zbog mogućeg političkog uticaja. Reakcija urednika je uslijedila nakon što su smijenjeni osnivač United grupe i predsjednik savjetodavnog odbora Dragan Šolak, kao izvršna direktorica Viktorija Boklag. Tema Ljudmile Cvetković.
Naravno da je odmah zacrvenio crveni alarm.
Kaže za RS Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, nakon javnog apela urednika. Urednici medija koji posluju u okviru United Medije širom regiona izrazili su zabrinutost da bi iznenadna smena mogla značiti da je BC Partners, većinski akcionar United grupe, izložen političkom pritisku i da otvara prostor za uređivački uticaj od strane vlada i interesnih grupa koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. U javnom apelu tražili su da BC Partners javno potvrdi svoju posvećenost očuvanju nezavisnosti svih uredničkih timova unutar United Medije. Također su zahtevali da se ne donose kadrovske ili menadžerske odluke koje bi mogle ugroziti ili umanjiti tu nezavisnost. Maja Sever kaže da je apel urednika upalio crveni alarm jer u Evropskoj federaciji novinara znaju koliko N1 znači u medijskim okruženjima naših zemalja.
A ponajviše u Srbiji gdje zaista ako nešto krene u krivom smjeru u Srbiji, možemo reći da je tamo u potpunosti ugašeno svjetlo.
Ona napominje da Evropska federacija novinara nema namjeru da ulazi u vlasničke odnose i odnose sa bivšim vlasnicima.
Svim tim medijskim kućama rade vrlo dobri, kvalitetni, vrijedni novinari i novinarke. Jako puno znače za društvo, za građane, jer su puni gdje pa čak i jedini prozor do istine i do onoga što se stvarno događa. Nama je najvažnije da pokušamo saznati što bilo kakve promjene u toj medijskoj kući znače.
United grupa nije odgovorila na upit RS u vezi sa apelom urednika United Medije i budućim radom ove medijske mreže. Jasen Gujev, poslovni konsultant i analitičar iz Sofije, rekao je za bugarski servis RS da je reč o dugotrajnom nesporazumu između dva akcionara, a ne o političkom pritisku. Došlo je do neslaganja u vezi sa investicijama i upravljanjem poslovanjem u Grčkoj, gde su imali velike ambicije. Takvi nesporazumi su se jednostavno nagomilali i doveli do trenutne situacije, naveo je. A Pavol Sala iz organizacije Reporteri bez granica pozvao United Mediju, United Grupu i BC Partners da pošalju snažan signal o svojoj posvećenosti uređivačkoj nezavisnosti medija u okviru United Medije.
Veoma je važno da ti mediji i u Srbiji i širom Balkana, gde je sloboda medija također pod političkim pritiskom, mogu da nastave da rade slobodno, uz podršku svojih vlasnika i u skladu sa odredbama Evropskog akta o slobodi medija Evropske unije.
Naveo je za RS Sala u pisanoj izjavi. On je dodao da je u trenutku kada sloboda medija u Srbiji trpi političke pritiske bez presedana još od 90-ih, obaveza Reportera bez granica da prati strategiju vlasnika najvećeg nezavisnog medija.
Mediji u vlasništvu United Medije, koje smatram uređivački nezavisnim, također su bili meta političkih napada i pretnji. Oni im odolevaju, istovremeno proizvodeći kvalitetno novinarstvo u javnom interesu.
Srbija se prema svetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica trenutno nalazi na 96. mjestu od 180 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sud u Azerbejdžanu osudio je novinara i ekonomistu Farida Mehralizadu na 9 godina zatvora po optužbama za koje kažu da su direktno povezani s njegovim kritičkim izvještavanjem za azerbejdžanski servis Radija Slobodna Evropa. Sud za teška krivična djela u Baku danas je osudio Mehralizadu i 6 drugih novinara, a svi su negirali bilo kakvu krivicu. U svojoj završnoj riječi Mehralizada je rekao kako shvata da presuda koja bude pročitana neće biti presuda sudija, već onih koji su naredili njegovo hapšenje. Mehralizada je prvi put pritvoren krajem maja prošle godine kada su ga agenti osiguranja uhvatili, stavili mu kapuljaču preko glave i šapnuli na uho "previše pričaš". Sud u Baku ga je tada pritvorio zbog navodne zavjere za krijumčarenje strane valute u vezi sa slučajem za koje su azerbejdžanske vlasti pokrenule protiv Abzas medija. Odmah nakon hapšenja, Abzas Medija je izdala saopštenje u kojem tvrdi da Mehr Alizada nije imao direktne veze sa tim medijem i da je bio jedan od mnogih stručnjaka čiji su se komentari pojavili na njihovoj web stranici. Osnivač Abzaza Ulvi Hasanli i glavna urednica Sevinja Basova također su danas osuđeni na 9 godina zatvora. Tokom suđenja Mehr Alizada je pažljivo izložio okolnosti svog hapšenja kao dokaz da je slučaj politički motivisan, kao odgovor na njegova kritička mišljenja o socijalnoj i ekonomskoj politici koja se provodi u Azerbejdžanu. Farid je već mnogo izgubio, rekao je u saopštenju predsjednik i glavni izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steve Kapus. Reporteri bez granica oštro su osudili, kako su rekli, nečuvenu presudu Farida Mehr Alizade na 9 godina zatvora i novinarima Abaz Medije.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Crnoj Gori je prošle godine konzumirano 100 miliona ilegalnih cigareta, čime je državna kasa oštećena za 13 miliona eura. Rezultati su istraživanja koje je među evropskim zemljama provela računovodstvena kuća KPMG. Udio ilegalnih cigareta u Crnoj Gori najveći je među zemljama regiona. O ovom problemu više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija crnogorskih vlasti početkom juna zatražila da izvrše brzo uništavanje zaplinjenih cigareta, koje se godinama nalaze u slobodnoj zoni Luke Bar. Vlada je 10 dana kasnije donijela odluku o njihovom uništavanju, a premijer Milojko Spajić je poručio kako je Crna Gora zauvijek raskrstila sa švercarskom prošlošću i zagrlila evropsku budućnost. Inače, vlada je u popisivanje cigareta krenula marta prošle godine, kada je formirala koordinacijono tijelo za popis oduzete robe u slobodnoj zoni Luke Bar. Popis je završen u novembru, prije 7 mjeseci. Koliko je popisanih cigareta, kada će i gdje one biti uništene, pitanja su Radija Slobodna Evropa na koja čelnici tog tijela nisu odgovorili. Prema posljednjim dostupnim podacima iz izvještaja Evropske komisije, tamo je uskladišteno oko 1,5 tona zaplinjenih cigareta. Radio Slobodna Evropa je putem servisa za slobodan pristup informacijama nevladine organizacije MANS traži zapisnike sa sjednica koordinacionog tijela. Zahtjev je poslat generalnom sekretarijatu vlade u avgustu prošle godine, a odgovor je stigao 10 mjeseci kasnije, juna 2025. U odgovoru se navodi da vlada nije obezbijedila ta dokumenta od potpredsjednika vlade za borbu protiv korupcije i koordinacionog tijela Momo Koprivice.
Kabinet ovog potpredsjednika tražene informacije nije dostavio ni nakon 6 podnešenih urgencija.
Navodi su u dokumentu generalnog sekretarijata. Za planirano uništenje cigareta koje nisu trenutno predmet istrage specijalnog tužilaštva, Koprivica je nedavno obećao da će biti sprovedeno pod video nadzorom. Naime, prethodni pokušaj uništavanja zaplinjenih cigareta iz 2022. godine završio se neslavno po tadašnju vladu i dio njenih službenika. Nakon uništavanja dijela cigareta pred kamerama, kome prisustvovao i tadašnji premijer Dritan Abazović, jedan kamion je nestao, zbog čega su potom uhapšeni tadašnji direktor i više službenika uprave carina. Osim poziva na uništenje cigareta iz slobodne zone, Evropska komisija u ovom mjesečnom non-paperu o stanju u poglavljima 23 i 24 poručila da se očekuje veći broj pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Iz specijalnog tužilaštva nisu odgovorili na upit RSE koliko imaju formiranih predmeta, podignutih i potvrđenih optužnica za ovo krivično djelo. Ovo tužilaštvo je sredinom mjeseca saopštilo da je podnijelo krivičnu prijavu protiv 15 osoba zbog sumnje da su organizovali šverc cigareta, kojim su oštetili budžet za 18,2 miliona eura. Za organizatore posla označeni su uhapšeni bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i odbjegli crnogorski biznismen Sander Sanaj. Specijalno tužilaštvo je dan kasnije saopštili da je u drugom, odvojenom slučaju podiglo optužnicu protiv 8 osoba zbog šverca cigareta. Oba slučaja odnose se na cigareti slobodne zone Luke Bar, koja se smatra glavnim punktom za šverc cigareta u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.